Niisiis, see kursus, nagu ma ütlesin, me hakkame siin rääkima metodoloogiatest, mida on kasutatud piiblile lähenemiseks, mida on traditsiooniliselt kutsutud kõrgemaks kriitikaks. Ja see on, selle kaudu on otsitud originaalset sõnastut, originaalset tähendust piibli tekstis, mis isenesest on hea. Ja kriitiline piibli õpe on üldiselt jagunenud kahte osasse. Madalam kriitika või ka tekstikriitika teise sõnaga on vanade käsikirjade sõnastuse uurimine. Ehk siis originaalse asialgse sõnastuse otsimine. Tekstikriitika on see, et sa võrdled vanu käsikirju. Nagu te teate, meil on tuhandeid vanu käsikirju piiblist. Nad kõik võib-olla erinevad natuke üksusest. Kuna nad on käsitsi kopeeritud, seal on inimlikud vead sisse tulnud. Nii et nende otsimine, nende võrdlemine, et leida esialgset sõnastust, kui näiteks Matteus esmalt ilmus, siis mida ta ütles? Kui sul on vanad käsikirjad, mis annavad teatud salme, näiteks viis erinevat variatsiooni mingist salmist, siis milline neist tõenäoliselt on algne või korrektne? See on tegelikult väga oluline ülesanne. Aga see on ikkagi nagu vana teema. Selles mõttes, et need probleemid on olnud, nedega on juba tegeletud. Uue testimandi puhul näiteks öeldakse, et me võime olla 99% kindel, et meil on sõnasõnaline koopia nii-öelda esialgsest originaalist. Jah, seal on paar kohta näiteks. Kuninga Sauli puhul esimest Saamelis, kus on nagu mõned üksikud probleemsed kohad käsikirjades, aga need on ikkagi väga väiksed kogu piibli kontekstis, nii et mitte olulised probleemid. Aga siiski oluline ülesanne, legitiim ülesanne. Nii et tekstikriitika siis tegeleb nende vanade käsikirjadega, loeb ja uurib neid tõesti reaalseid säilinud käsikirju füüsilisi. Aga mitte meie ei hakka selles kursuses tegelema sellega. See, millest meie hakkame siin tegelema, on kõrgem, ehk siis kirjanduskriitika, mis tähendab, et sa lähed sinna aega enne käsikirju, enne seda, kui käsikirjad kirja pandi. Enne seda, kui näiteks Matteus lõpetas oma käsikirja, enne seda tema viimast versiooni, enne seda, kui see lõpetas, mis siis toimus, mis juhtus. Kas see oli mingi selline üksik, kas see oli midagi sellist, et ta lihtsalt võttis, istus maha, kirjutas algest lõpuni ja valmis, copyright olemas korras, või äkki see oli nii, et ta kirjutas selline mustandeid, kus ta muutis, toimetas, arendas seda teksti. Kas see kõik oli kirjutatud Matteus enda poolt? Või oli teatud osad kirjutatud hiljem, kellegi teise poolt? Mis oli tema eesmärk? Küsimus pole antud sellest, mis kirjutati, vaid ka miks? Mis oli autori motivatsioon? Mis oli teoloogiline eesmärk? Ja kõik see räägib ühest ajaperioodist enne neid käsikirju. Mis on väga oluline punkt, ma kordan seda. See on kriitilise tähtsusega, seda meeles pidada. See kõik on teoreetiline rekonstruktsioon, mille puhul meil ei ole käsikirjalist tõendusmaterjali. Me räägime kõige varasemast perioodist, enne igasuguseid käsikirju, mis meie on säilinud. Kui ma ütlesin seda, siis kas see tundub natuke ebamugav teie jaoks? näiteks kui ma rääkisin seda, et kas kogu Matteus on kirjutatud Matteuse poolt või teatud osad hiljem lisatud. Kas see on nagu natuke ebamugav teie jaoks? Ei. Hanna ütleb, et on seda juba varem kuulnud. Aga te ilmselt võite isegi ette kujutada, et mitmed võibolla lihtsalt kristlased kirikupingis nii-öelda värisevad seal jutu peale ja ütlevad, et see on mingi vale õpetus. Ja see, nad on hirmunud. Ja ma saan ka aru, miks. Aga see on siiski legitiimne küsimus. Ja ehkki, nagu ma ütlesin, see, mida me siin vaatama hakkame, on periood enne käsikirjade ilmumist. Me ikkagi näeme siin teatud viiteid sellele. Ja see, need me leiame Septuagintast. Kreekakeelne tõlge Vanast Testamendist. Daaniele raamat näiteks. Kreekakeelne versioon Daaniele raamatust. Teie piiblid lõpevad Daaniele raamatus peatükis 12. Nii et kreekakeelses Jeesus aeg, siis isegi enne Jeesust kirja pandud, tõlgitud siis Septuagintas, on Daaniele raamatus 2 lisapeatükki. Samamoodi Estri raamatus on 6 lõiku lisaks kokku 107 salmi, mida pole heebre tekstides. Samuti Jeremia raamatus on vastupidi. Kreekakeelses Jeremias, see on 50% lühem kui heebrekeelne masoreetlik tekst. Samuti Iobi raamat, 25% lühem kreekakeeles kui on heebrekeelses tekstis. Ja samuti kõige kuulsam võibolla näide on see, et Markus evangeeliumi lõpp. Aga enne sinna jõudmist, mõelge nende peale siin. Kõikide nende puhul, vaatame lihtsalt Jeremiat ja Iobit praegu. Jeremia ja Iob. Kreekakeelne versioon on lühem kui heebrakeelne versioon. Kreekakeelne versioon pandi kirja natukene enne Jeesuse tulekut maale. Siis kuidas seda selgitada? Siin on vähemalt 2 loogilist selgitust, kui mitte rohkem. Kas see on tõendusmaterjal, et kreeka tõlkijad tahtlikult lõikasid välja teatud sektsioonid heebreakeelsest tekstist? Kas see on loogiliselt võimalik? Jah. See on loogiline, üks loogiline seletus. Et see on lühem kreeka keeles sellepärast, et kreeka tõlkijad tahtlikult lõikasid välja teatud sektsioonid. Aga mis on teine võimalus? Teine loogiline võimalus on see, et sel ajal, kui kreeka tõlge kirja pandi, siis nemad võibolla tõlgisid kõik see, mis nendeni jõudis. Ja siis mingi aeg hiljem keegi lisas midagi heebrakeelsele Jeremia ja Iobi raamatule, originaalile. See on ka võimalik loogiliselt. Teoreetiliselt on see võimalik. Jah, on. See on loogiliselt võimalik mõlemat pidi. Kas kreeka tõlkijad lõikasid välja sektsioone või heebrea tekstile lisati midagi juurde hiljem pärast seda, kui see oli juba tõlgitud kreeka keelde? See võib olla kumbki variant loogiliselt, aga kuidas siis tõestada, kumb on õige? Seda on raske tõestada, kui sa hakkad selle peale mõtlema, aga loogiliselt võttes, teoreetiliselt mõlemad võimalikud. Aga vaatame nüüd võibolla kõige kuulsamat näidet. Markus evangeeliumi lõpp, salmid 9, peatükk 16, salmid 9-20, ei ole kõige varasemates käsikirjades, mis meie on jõudnud. neljandal ja viiendal sajandil Eusebius ja Hieronymus nimetavad seda hilisemateks lisanditeks. Eusebius ja Hieronymus ütlevad, et need sektsioonid ei ole originaalis. Nad teadsid Markus sellisel kujul, nagu meil on see pikemat versiooni. Nii et see juba nende ajal oli olemas, see pikem versioon, mis meie on jõudnud. Aga nad ütlesid, et ei, see osa on hiljem lisatud. Ja meil on olemas tõendus selle jaoks, sellepärast, et kõige varasamas koopetes ei ole neid salme. Nii et antud juhul on olemas füüsilised käsikirjad, mis tõstatavad küsimusi. Ja need on täiesti legitiimsed küsimused. Teksti lisandused või äralõikamised või muutused, kuidas need toimusid. Need esimesed kaks on siis osa apokrüüfidest, Daniel ja Ester. Need lisandid on olemas apokrüüfides, ehk siis katoliklaste ja ortodoksi piiblis. Ja kõikide meie piiblites on olemas Markus evangeeliumi lõpp. Nii et tegemist on väga sellise olulise küsimusega. Legitiimse küsimusega. Võibolla sa mõtled praegu selle peale, ilmutus raamatu sõnade peale, et need on iga üks, kes lisab midagi juurde sellel raamatule. Teate seda, neid salme. Aga piibul ütleb ka seda, et need on iga üks, kes ebajumalat teenib. Aga vana testament on täis inimesi, kes teenis ebajumalaid. Ja see, et see oli patt ja halb, ei tähenda, et seda ei juhtuks. Halvad asjad juhtuvad. Me teame, et midagi on juhtunud antud juhul. Sest siin on meil olemas käsikirjad, mis tõestavad, et midagi on juhtunud. Nii et kas on võimalik, et see juhtus ka teistel puhkudel, kus meil ei ole käsikirjalist tõendusmaterjali? Kas on võimalik, et see juhtus niivõrd varasel ajaloos, et sellest ajast meil ei ole jõutnud ühtegi käsikirja säilinud? Me peame tunnistama, et see on võimalik. Nii et teatud küsimused, mida me siin tõstatame, näiteks küsimus, et kas Jeremia kirjutas ikka kogu Jeremia raamatu? See võib olla küsimus on natuke hirmutav, aga siis sa vaatad seda ja mõtled, et teatud asjad on siin, mida me ei mõista. Nii et need on legitiimsed küsimused. Ja umbes 200 aastat uurijad ja õppejõud on tõesti maadlenud nende küsimustega. Näitas ka see Markuse 16. Sellest on olnud teadlikud 2000 aastat peaaegu. Aga viimased 200 aastat on see väga suur probleem küsimus. Erinevaid teooriad on arendatud ja me hakkame neist rääkima. Kas on mõni küsimus kommentaar enne, kui me alustame? Esimese. Täpselt ei kuulnud küsimust. Marko ütleb, et ma olen seda nagu lihtsustanud, isegi Septuagintast rääkides. Ma nagu räägin nagu ühest asjast, aga tegelikult see on nagu lihtsustus. Septuaginta on nagu kõik muu. Minne oli esimene kreekakeelne tõlge, mida parandati ja muudeti, toimetati. Nii et fakt, et Septuagintal on need lisandused, mis kuuluvad apokrüüfidesse, ei tähenda, et need lisandused oleksid olnud aksepteeritud kõige varasemates Septuaginta versioonides. See on ka reaalsus, on oluliselt komplitseeritum. Aga meil ei ole aega minna nendesse detailidesse kahjuks. Nii siis, kas me alustame tõeliste asjadega? Kas kas kellelgi on mõni küsimus nii kaua, kui ma seda avan? And asks, how do you answer a person who comes and asks about these things like the ending of Mark and asks why should he trust the Bible even, you know, if something has been added or taken away from this in the history? That was Hannah's question. Kui keegi ei usalda püha vaimu ja nad ei ole usklikud ja ütlevad, et näed, piiblit on muudetud nii palju, siis on kaks varianti vastamiseks. Üks on see, et sa ütled, et tegelikult ajalooliselt on võimalik näidata, et see kogus neid muutusi on ikkagi väga-väga väike, mis on tehtud. See on lihtsalt selline linnalegend, et piibel on täiesti ümber kirjutatud. See on müüt. Tänapäevane linnalegend on täna nimetatud. Meil on kümneid tuhandeid käsikirju piiblist. Te võtsid apologeetikat minuga, mäletate. Me rääkisime sellest, et käsikirjaline teadusmaterjal näitab, et meil on niivõrd palju nii-öelda käsikirju, mis näitavad, et need muutused on siiski väga väiksed, mis on toimunud aja jooksul. Ühesõnaga, ja minu arvamus on see, ma nüüd spekuleerin Jumala intentsioonide üle, miks Jumal teeb asja, nii teeb. Ma arvan, et Jumala motivatsioon oli see. Väga raske spekuleerida, miks Jumal teeb asju. Aga mulle isiklikult tundub, et Jumal tahtlikult ei annud meile täiesti nii-öelda raudkindlat nii-öelda tõendusmaterjali, mis tõestaks kõiki asju tema kohta ja usu kohta. Nõnda nagu, kui me räägime ka Jumala eksistentsist, sa võid loogiliselt argumenteerida Jumala eksistentsi poolt, aga oleks palju lihtsam, kui Jumal lihtsalt ilmus kohale. Ütleks, ma olen tõeline. Nii pea, kui Jumal seda teeks, siis sul ei oleks muud variant enam kui uskuda, eks? Ja Jumal tundub, et ta ei taha seda teha. Ta tahab, et inimesed usaldaksid teda ilma neile nii-öelda liiga palju oma ennast ilmutamata. Tundub, et see on see, kuidas Jumal toimib üleüldiselt. Mis tähendab, et lõppkokkuvõttes lõplik vastus paljudele küsimustele ei ole see, et sa pead ratsionaalselt tõestama, siin on tõend. Aga selle asemel Jumal ütleb, tule ja koge mind. Ma tõestan sulle, et ma olen tõeline, et ma olen usaldusväärne. Ma tõestan sulle, et mu sõna on usaldusväärne, kui sa mind koged läbi Jeesuse, läbi püha vaimu. Jumal tahab seda isiklikku suhet, mis tähendab, et paljudel juhtudel parim vastus ei ole mitte hakata intellektuaalselt väitlema, vaid pigem julgustama inimest kogeda Jeesust ise. Muidugi oleks lihtsam, kui Jumal lihtsalt tõus kohale ja teeks kõik korda. Ma ei ole täpselt küsimust ei kuulnud praegu klassiruumist, aga Mark ütleb, et ma ei tea täpselt selle kohta. Aate teooria, et just kui Hebra autorid oleks midagi piiblist vanast testamist ära kustutanud, mis rääkis Jeesust, ei. Mark ütleb, et ta ei ole kuulnud sellest. Mark ütleb, ma olen kuulnud, et Jesaja 53 on see, mida aga, et juudid väldivad. See, mis räägib Jeesusest.
Okay, let's start with the first major theory.
Alustame siis põhilise suure teooriaga, millest me rääkima hakkame. See on kõige muu vanaisa nii-öelda. Kõik see, millest me hakkame rääkima, selles loengus algab siit. Ja selle teooria nimi on allikakriitika. Allikakriitika. Me kõik teame, et Piibel on kirja pandud ammu aega tagasi. Me kõik peame tunnistama, et on võimatu ajast tagasi minna meil ja istuda Jesaja kõrval, kui ta kirjutas, et näha täpselt, kuidas ta kirjutas, millal ja kuidas see kõik toimus. Mis tähendab, et on palju asju, mida me kunagi teada ei saa siin maailmas, siin elus, kuidas see protsess täpselt toimus ja edasi. Ja see, mida allikakriitika küsib, põhiküsimus on see, kas Piibli autorid kasutasid allikaid, kui nad kirjutasid oma raamatuid? Kui jah, siis mil määral ja nii edasi. Ja lihtne vastusküsimus on, jah. Paljud Piibli raamatute autorid kasutasid tõepoolest allikaid. Nad ei olnud täiesti unikaalsed, et lihtsalt kirjutasid oma peast kõik. Mõnel puhul nad tegid, ja. Aga mitte ainult. Mitte ainult Jumala inspiratsiooni, diktsiooni varal, vaid nad ka kasutasid aega tallikaid. Mis tähendab, et paljudel juhtudel me peame mõtlema Piibli autoritele, kui kellelegi, kes istusid, ütleme, raamatukogus. Nad olid ümbritsetud raamatutest. Lugesid neid raamatuid ja kasutasid neid allikaid. Umbes nagu üliõpilased kirjutada oma diplomitööd. Eks ole? Diplomitööd, te teate täpselt, millest ma räägin. Näiteks. See slide on ainult inglise keeles. Aha, neljas Mooses raamat, 21. Võime selle ka ette lugeda. Kas keegi avaks selle loeks? Neljas Mooses raamat. 21, 14 kuni 15.
Who has it first?
Neljas Mooses 21, 14 kuni 15. Esimene osa sellest on meie jaoks oluline. Siin on kirjas see pärast öeldakse Jehova sõdade raamatus. Vaheb suuhavad Arnoni orud ja orgud ja nõlvakud, mis laskuvad Aari maalale ja naalduvad Moabi rajale. Tundub just kui autor siin tsiteeriks Jahve sõdade raamatut. Joosua 10:3 13 viitab Jasheri raamatule, mis tähendab õiglast. Teine Samuel 1:18 viitab samale raamatule, et miski on kirjutatud Jašari raamatus või õiglase raamatus. See siin on ainult kreeka keeles, eesti keeles, inglise keeles seda ei ole. Aga kreeka versioon on olemas, võib-olla ka vene versioonis. See on osa Salomoni templi pühitsemise palvest. Ja seal on kirjas, et see on kirja pandud laulu raamatusse. Heebrea keeles versioonis on olemas esimese kuningate 11.41. Salomoni valitsusaja lõpus on öeldud midagi sellist, et kõik need asjad on kirja pandud Salomoni annaalidesse. Siin ka viidatakse mingile teisele kirjalikule dokumendile, millest autor oli teadlik. Hiljem on ka kuningate raamatus mainitud, et veel enam selle kuninga kohta võitada leida Iisraeli kuningate annaalidest. Ühesõnaga, fakt on see, et autor on teadlik teistest kirjalikest allikatest, mille ta viitab. Ja see käib korduvalt läbi kuningate raamatu. Näiteks te näete, et seal on viidatud ka Juuda kuningate annaalidele. Ja see, jah, jätkub. Sama on ka ajaraamatus. Esimese ajaraamat 29, 29 kuni 30. Väga sarnane, siin on viidatud prohvetitele Samuel, Nathan ja Gad. Mis see võiks olla? See on viidatud prohvetide Samuel, Nathan ja Gadi kirjutistele. Mis see võiks olla, millele siin viidatakse? Siin räägitakse just Daavetist. Räägitakse Daaveti elust. Ja öeldakse, et Daaveti elukohta võite leida Samuel, Nathan ja Gadi kirjutistest. Võiks ju spekuleerida, mis see siis on. See on lihtsam eestlastele ja soomlastele, kui võib-olla venekeelse piibli lugejatele. See on vihje. Mis oli küsimus? Esimene ajaraamat Daaveti elu lõpus on kirjas, et rohkem infot Daaveti kohta on kirja pandud Samueli, Nathani ja Gadi kirjutistes. Siin on viide Samueli raamatule, loomulikult. Kas see on viide Samueli raamatule meie piiblites? Kas Samuel kirjutas terve Samueli raamatu, esimese teise Samueli raamatu? Heebrea traditsioonis on see ant üks raamat Samuel, aga Samuel sureb esimese osa lõpus, esimese raamatu lõpus. Samuel ei kirjutanud mõlemat raamatut. Aga Nathan ja Gad olid olulised prohvetid samal ajal, sel ajal. Nii et Samueli, Nathan ja Gadi kirjutised võivadki väga võimalik, et need, mis on Samueli raamat. Esimene teine Samueli raamat meie piiblites või ka vene piiblis, siis esimene teise kuningate raamat. Need raamatud kindlasti kirjutati enne aja raamatud. Nii et on võimalik, et meie raamatud, Samueli raamatud oli allikas. Aja raamatule. Teises ajaraamatus on viidatud Juuda ja Iisraeli kuningate raamatule. Mis see võiks olla? Äkki see on see, mida meie kutsume esimeseks ja teises kuningate raamatuks. Nii et ajaraamat on kirja pandud hiljem, nii et see kõik nagu on loogiline. Kas on võimalik, et ajaraamat viitab kuningate raamatule? Jah, on küll. Väga võimalik. Teine ajaraamat 32. See on Hezekiali elu lõpp ja siin. Ja see on kirjas, et tema kohta leiab rohkem infot Jesaja Amotsi poja raamatust. Mis see võiks olla? Jesaja raamat võiks. Jesaja raamat poolest oli Amots või Amos. Jesaja raamat tõepoolest pakub ajalugu Hezekiel elukohta, mis on tegelikult sõnasõnaliselt intentne sellega. Nii et on sektsioonid, mis klapivad kokku. Ja ajaraamat on teadlik sellest. Point on selles, et osa Vana Testamendi autoreid kasutas allikaid. Ja vahel nad ütlevad ise, et see on kirjutatud, see tsitaat ala pärineb sealt. Aga mujal nad kirjutavad lihtsalt rohkem infot selle kuninga kohta näiteks. On leitav sellest allikast. See on umbes nagu üliõpilased kirjutavad oma diplomitöid. Nad annavad viited. Aga mis siis, kuidas on Uudestamendiga lood? On teatud viited also kreeka poeetidele Uudestamendis. Mõlemal juhul on tegemist Paulusega, kes citeerib kreeka poeete. Ja see ei ole nagu lihtsalt allikas, kui ta lihtsalt citeerib põhimõtteliselt. Ta ei nimeta poeetide nimesi, aga ta citeerib. Aga üks, mis on väga oluline, on Luuka 1-4. Kas keegi võiks ette lugeda? Just kõik, mis keeles. Luuka 1-4. Irina loeb. Et juba mitmed on võtnud kätte kirjutada loo neist asjust, mis meie seast tõsi kindlalt on sündinud. Nõnda nagu meil on jutustanud need, kes ise on seda näinud algusest ja on olnud sõna sulased. Siis olen minagi arvanud heaks algusest peale kõike hoolega uurida ja järge mööda kirja panna sinule, kõrgeauline Teofiilus, et sa õpiksid tundma nende asjade kindla tõe, mida sul on õpetatud. Nii siis Luukas ütleb väga konkreetselt, et paljud on juba võtnud kirjutada ja tema ise on väga hoolega uurinud Jeesus elu. Ta ei olnud silmtunnistaja, aga ta on hoolega uurinud neid paljusid kirjalike üles tähendusi. Ta ei ütle, et ta kasutab neid kui allikaid, aga tundub, et ta nagu teeb seda. Tundub loogiline. Vägagi. Et ta kasutas neid kui allikaid. Ta ei olnud siin tunnistaja, nagu ma ütlesin. Te võite eeldada, et siin on tegemist ka nii-öelda inspiratsiooniga. Sa eeldad, sa võiks eeldada konservatiivine, et nii-öelda püha vaim inspireeris seda ja ta käsi hakkas ise kirjutama. Ma usun, et Jumal võib seda teha. Aga ma loen Luukast, siis ma arvan, et Jumal päris nii ei teinud, et ta võttis hakkas kirjutama Luuka käega, vaid pigem Luukas ikkagi tegi uurimustööd, mis ei tähenda, et püha vaim ei olnud seotud sellega. Nagu ma ütlesin, püha vaim juhtis seda protsessi. See on see, mida mina usun. Nii siis, nad kasutasid allikaid. Küsimus on nagu see, kas on ka mingid lisaallikad, mida nad ei kasutanud, mida ei ole mainitud. Need on need, mida on otseselt mainitud. Aga kas on ka muid allikaid? Näiteks esimene Moose raamat. Mooses ei olnud esimese Moose raamatu sinutunnistaja. Ta sündis alles teises Moose raamatu esimeses peatükis. Need, kus ta sai selle informatsiooni esimese Moose raamatu kohta? Nõnda nagu Luukas oma evangeeliumis Jeesuse elu üles tähendamis, kus ta sai informatsiooni? Kaks varianti. A. Otsene ilmutus Jumalalt. Nagu ma ütlesin, ma usun, et see on võimalik. Esimese Moosese 1. Kus autor sai selle informatsiooni, kes selle kirja pani? Ainult kaks varianti. Sest see toimus enne esimeste inimeste loomist. Et pole võimalik, et ükski inimene nägi seda ja pani kirja ja andis oma lastele ja edasi. Sest ei olnud veel inimesi olemas. Esimesed 27 salmi, 28 või 26 salmi Biiblis. Äkki Jeesus kirjutas selle Hanna pakkus. Ja see oleks ikkagi nagu jumalik ilmutus. Aga esimese Mooses 1, seal on kaks võimalust. Kas see otsene ilmutus Jumalalt või kui sa ei usu, et otsene ilmutus oleks variant, siis mis on sinu teine järjeldus? Nägemus on samuti otsene ilmutus. Siis teine variant on see, et ta mõtles selle välja. Ja see on kaks variant on esimese Moosese 1 kohta. Otsene ilmutus või välja mõeldis kellegi poolt mingil hetkel. Kellegi nii-öelda kujutus võime vili. Aga mis siis on hilisemate osade puhul? Eriti see, kui me hüppame natuke edasi Abrahami loo juurde. Ja võtame ikki, eeldame hetkel, et Mooses oli autor. Siis kus Mooses sai selle informatsiooni Abrahami kohta? Jumalik ilmutus on variant teoloogiliselt. Minu jaoks on see variant nii loogiliselt kui teoloogiliselt. Aga kas on ka võimalik, et olid teatud kirjalikud lood, või võib-olla mitte kirjalikud lood, aga suulised lood, mida anti edasi isalt pojale. Näiteks sinu vana isalugu, mis anti edasi kirjalikus või suulises vormis põlgunnad põlgunnale. Kas see on võimalik? Teatud määral see võis juhtuda. Sest tolles kultuuris peeti väga oluliseks esivanemate lugusid. Need teatud määral see võis juhtuda. Kas on võimalik, et olid ka mingid kirjalikud allikad? See ei ole võimatu. Väga kiirelt nüüd. Üks uurija nimega P.J. Wiseman arendas välja teooria, mis ei ole enam eriti populaarne, aga ma ikkagi mainin seda. Tema väidab, või see teooria ütleb niivisi, et oli 11 kirjaliku allikat, mida esimese Moosese autor kasutas. Ja me näeme neid allikaid, nende selle sõna heebelõige sõna toledot järgi. Toledot. te võite ise vaadata järgi, kuidas seda tõlkida. Aga 11 korda ilmub see sõna. Te näete neid salme, kus see on taevamood oled ot, hakkab valgus pihta. Ja siis 5.1. Aadama sugupuud oled ot. Järgnevaks Noa oled ot. Ja läheb edasi niiviisi. 11 korda ilmub see fraas oled ot. Millegi oled ot või kellegi oled ot. Ja Wiseman arendas välja sellise teooria, et see fraas markeeris neid 11 savitahvlid, mis siis, millele oli kirja pandud esimene Moose raamat. Need perekonna loomisel kirja pandud tahvlitele ja ta pani nad kokku, et luua esimene Moose raamat. Nüüd aga, kas see on võimalik? Kas see on võimalik, et see on tõsi, see teooria? See ei ole võimatu. Tõepoolest, see ei ole võimatu. See on võimalik teooria. Wiseman muuses oli väga respekteeritud haritlane omal ajal. Aga kuidas seda tõestada? See on küsimus. Kuidas sa tõestad, et see teooria peab, et... Kuidas sa saad täielikult tõestada, et see on tõene? See on väga lihtne, teoreetiliselt. Jah, kui need kirjutused oleks alles, siis kui keegi avastaks ühe vana iidse savitahvli, kus on kirjas antud see sektsioon, ja see on vanem kui Moose raamatud. Nii et sa tead, et see ei ole lihtsalt välja lõigatud, vaid et see teapoolest on vanem. Siis sa võid tõestada, et see tekst eksisteeris iseseisvalt enne seda, kui see kirja pandi, et luua esimene Moose raamat. See oleks tõestus. See oleks tõend. Aga midagi sellist pole veel leitud. Kas Wisemani teooria on tõene? Ma tegelikult ei tea vist kedagi tänasel päeval, kes tõeliselt võtab nagu aksepteeriks, kui tõest teooriat seda. Aga ma tahan seda sest rääkida, et siin on üks hea point. Me näeme midagi teapoolest midagi ebaharilikku selles tekstis. See sõna tole tood kordub 11 korda. Mis see on? Miks see fraas on seal? Wiseman arvab selle pärast, et see markeeris seda nii-öelda ühe kirjaliku allika lõppu ja teise algust. Aga loogiliselt võttes see võib olla ka lihtsalt võib-olla alapealkiri. Võib-olla autor lihtsalt kasutas seda sõna, sa ei teed nagu alapealkirja tekstis. Võib-olla on siin midagi tegemist allikatega üle üldse. Äkki teil oli mingi teine funksioon. See point, mis ma siin tahan edasi anda, on see, et see on teooria. Teoreetiline rekonstruktsioon. Ja teoreetiline rekonstruktsioon on nagu kaardimaja. Teate, mida ma pean silmas kaardimaja puhul. Kui inimesed võtavad hakkavad kaartidest ehitama maja, panevad niimoodi kaarte järjest üksteise peale. Et see on tasakaalus, teate, kaardimaja. See on teoreetiline rekonstruktsioon. Sa pead vaatama tõendus materjali, mida sa näed tekstis. Ja siis sa üritad asju tasakaalu seada. Nõnda, et see oleks nagu sidus. Ja loogiline. Ja selgiteks seda fenomeni näiteks siin tekstis. Ja sa võib-olla suudad seda teha mingi loogilisel järjepideval viisil. Aga kas see tähendab, et see on tõene? Kas kaardimaja on reaalne? see on tõelised kaardid, aga see ei ole tõeline maja. See võib olla loogiliselt sidus, järjepidev, aga see ei pruugi veel olla tõene, reaalne. Mis tähendab, et kui teoreetiline rekonstruktsioon nõuab alandlikkust, sa pead aksepteerima, et see on teooria, see võib olla tõsi, aga see võib ka mitte olla tõsi. Ja me peame üritama nagu leidma tasakaalu selles, mida me näeme, kui me teeme teatud järjeldusi selle kohta, mida me näeme ja mõtleme. Ja nagu ma ütlesin, ei ole mingit käsikirjalist tõendusmaterjali, pole veel leitud neid asju eraldi, neid tahveid nii öelda. Ja nagu ma ütlesin, kui kogu see teooria, mida me vaatame, ja me hakkame ka novembris sellest rääkima, päris palju. Enamus seda kursust saab meil olema novembris päris intensiivselt ja siis me räägime nendest teooritest. Ja oluline asi, üks oluline asi, mida meeles pidada, on see, et ei ole mingit käsikirjalist tõendusmaterjali nende kohta, vaid see on ikkagi teoreetiline rekonstruktsioon selle põhjal, mida uurijad näevad tekstis, kas see on reaalne, päris või kas see on tõeline või mitte, seda peame hindama. Aeg on otsas, me oleme natuke üle läinud. Nii siis, novembris me rääkime sellest detailsemust. Nii et ärge veel hakka lugema. Ärge hakake veel kirjutama oma uurimustööd. Te saate parema hinde, kui te ootate pärast järgmist sessiooni novembris. Ja tegelikult need tähtajad on suhteliselt hilja. November 25. Ühesõnaga, teil on kolm nädalat pärast järgmise sessiooni aega kirjutada. Nii et planeerige oma aega vastavalt. Ja kui teil on muid ülesandeid samal ajal palju, siis andke mulle teada. Hästi. Näeme järgmine kord, homme. Või novembris.